the way that you sneak this. If I catch flight, it's gonna be direct.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda Caawa iyo dunida VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegaystayaal, waa isniin bisha December ee sanadka 2024 waa 16, waxaad haatan naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo bogga VOA somali.com. idaacadda Caawa iyo dunida VOA waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garbey Danduray. Qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Ciragaabo oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay dagaallo ay ka dhacayeen.
Amiraha howlgallo soo bilaabmay 13-kii bishii 2024, kuwaasoo horaantoodii lagu filayay degmada Ciragaabo, aakhirkiina u baxay dhinaca maxaan ku raadaa deegaanada degmada Ciragaabo hoos yimaada.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan wareysi aan la yeelanay wiil Soomaali Jibuuti ah oo xubinka ah urur ay leeyihiin dhalinyarada carabta ka dhisan dalkaasi Suuriya.
2004 ayaan ugu biiray ururka Ittixaadda Shacabka Carabiga ama Arab Youth Union. Xaruntiisuna waxay ahayd magaalada Dimashq. Dhammaan dalka carabta oo ku dhan ayaa ku midoobay ururka. Wadamada kale ee Islaamka ayaan casuumi jirnay. Carab diaspora oo adduunka jira ayaan shirarka casuumi jirnay.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha Turkiga Erdogan oo booqan doona Muqdisho iyo Addis Abeba iyo qodobo kale ayaa sheegay. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeysay ciidamada taageerada degdega ah ee Suudaan RSF iyo maleeshiyaadka la safanba inay ku kaceen falal kursi iyo xadgudub oo baahsan. Bishii hore, ku-xigeenka hogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadminimada Tom Fletcher ayaa intii uu ku sugnaa Suudaan waxa uu ka digay xadgudubyada ka dhanka ah haweenka dalkaasi Suudaan. Kursiga ayaa ka mid ah eedaha Human Rights Watch ay u jeedisay ciidamada taageerada degdega RSF iyo maleeshiyaadka raacsan. Warbixin maanta oo Isniin ah la soo saaray ayaa waxay shaacisay in 10 haween iyo gabdha oo da'doodu ay u dhaxayso 7 ilaa 10 jir ay la kulmeen xadgudubyo waaweyn oo ay ku jiraan kufsi kooxeed iyo addoonsi jinsi oo ka dhacay gobolka Koonfurta ee Kordofan ee Suudaan. Sidoo ku cad warbixinta, haween badan ayaa la kufsaday iyagoo ku jira guryahooda ama guryaha dariskooda, iyaga oo xitaa loogu geystay xadgudubkaasi qoysaskooda hortooda. Qaarkoodna, sida warbixinta Human Rights Watch ay sheegtay, waa la afduubtay oo qaab addoonsi ah ayaa loo kaxaystay iyada oo silsilado lagu xidhay. Eedahan culus ayaa markhaati ka ah heerka rabshadaha iyo xadgudubyada jinsiga ah ee ka dhashay colaadda Suudaan oo in ka badan markaasi sanad iyo bar jirsatay, iyadoo dadka rayidka ahina ay yihiin kuwa ugu badan ee dhibanayaasha. Dalka Filipiin ayaa ansixiyay Isniinta maanta heshiis muhiim ah oo dhanka difaaca ah oo uu la galay dalkaasi Japan, kaas oo ogolaanaya in ay ciidamo ay geyn karaan dalba dalka kale si markaasi ay u xoojiyaan xiriirka, isla markaasina ay u xoojiyaan cadaadiska sii kordhaya ee Shiinaha. Labada dal ayaa xulufo muddo dheer la ahaa Mareykanka, taasi oo xoojinaysa isbahaysigaasi markaasi uu uga hortago sheegashada dhulalka lagu muransan yahay ee Shiinaha ee badweynta Pasifiga. heshiiska ayaa sidoo kaleeto waxa uu ogolaanayaa kordhinta dhoolatusyada militariga, waxaana ansixiyay aqalka sare ee Filipiin iyadoo aanay jirin cid diiday ama ka aamustay sida uu sheegay guddoomiyaha aqalka. Safaaradda Japan ayaa waxay sheegtay in sharci dejiyayaasha Tokyo sidoo kaleeto ay u baahnaan doonaan inay u codeeyaan heshiiska ka hor inta uusan dhaqangelin. Ansixinta heshiiska ayaa sii xoojinaysa iskaashiga istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya labada dal iyo hadafkooda wadajirka ah si kor loogu qaado ka qayb qaadashada nabadda, amniga iyo xasiloonida gobolka iyo tan caalamiga ah, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay aqalka sare ee Japan. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay maanta in weerarka Israa'iil ee ka dhanka mintidiinta Hamas ee dhulka Falastiiniyiinta ay ku dhinteen in ka badan 45,000 oo qof. Iskahorimaadkaasi ayaa sidoo kaleeto waxaa ku dhaawacmay 107,000 oo qof, sida ay sheegtay wasaaradda. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaanan kala soocin tirada dadka rayidka iyo dagaalyahanada, balse waxa ay hore u sheegtay in kala bar dadka la dilay ay ahaayeen haween iyo caruur. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa warbixinteeda maalinlaha waxay ku sheegtay in 52 qof la dilay maalintii lasoo dhaafay. Saraakiisha difaaca madaniga ah iyo saraakiisha cusbitaalka ayaa sheegay in duqeynaha dhimashada badan ee Israa'iil ay axaddii ay ka mid ahaayeen weeraro lagu qaaday magaalada Gaza ee waqooyiga Khan Yunis oo ku taala koonfurta Gaza iyo xerada qaxootiga ee Nasuret ee bartamaha Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in howlgalkooda axaddii oo ay ku jiraan duqeyno ay ku qaadeen taliska Hamas iyo xarumaha maamulka ee Nasuret. Israa'iil ayaa marar badan waxay ku eedeysay mintidiinta Hamas in ay ka hawlgalaan goobaha ay degan yihiin dadka rayidka ee Falastiiniyiinta, halka Falastiiniyiinta iyo kooxaha xuquuqul insaanka ay sheegayaan in militariga Israa'iil uusan sameynin wax ku filan oo uu kaga hortegayo dhimashada dadka rayidka ah. Dagaalka ayaa waxa uu bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 weerar Hamas ay ku qaaday koonfurta Israa'iil, xilligaasi oo mintidiinta ay dileen ilaa 1,200 oo qof ayna qafaasheen 250 ilaa 100 la haystayaal ah ayaa weli waxaa ay joogaan oo lagu haystaa Gaza, iyadoo ugu yaraan 3 meelood meel la rumaysan yahay inay dhinteen. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay magaalada Ceregaabo, xarunta gobolka Sanaag ayaa maanta degan kadib dagaalo 2 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay halkaasi. Dagaaladaasi ayaa la sheegay inay sababeen khasaare, dhimasho iyo dhaawac leh, inkastoo aan tiro rasmi ahi lahayn. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Erro ayaa nabad ku baaqay. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cabdulle.
Magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag ayaa degan maanta kadib markii 2 maalmood halkaasi dagaal uu ka socday. Dagaalka ayaa la sheegay inuu dhimasho iyo dhaawacba keenay iyo barakac. Gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ayaa u sheegay VOA sida ay xaaladeedu tahay maanta.
Aan idhaahdo hawlgallo soo bilaabmay 13-kii bishii 2024, kuwaasoo horraantoodii lagu filayay degmada Ceregaabo, afarkiina u baxay dhinaca maxaan ku iraahdaa deegaanada degmada Ceregaabo hoos yimaada. Guud ahaan ciidamada howlgallada ku jiray si guud baan ugu hambalyeynayaa oo u bogaadinayaa, si khaasa usii bogaadinayaa ciidanka qaranka, khaasatan fariisimihiisa qaybta 3-aad. Howlgalladii ay amniga ku sugayeen waxay u heliseen wadajirka bulshada, waxay u heliseen qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo midnimadeeda, waxay u heliseen cid walba oo rabitaan iyo himilo kalahayd nabadgelyada degmada Ceregaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaagooda. Waxaa u heliseen mar kale wada noolaanshaha bulshada Ceregaabo.
Gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse waxa uu farta ku fiiqay in aan jirin beelo ku dagaalamay magaalada Ceergaabo iyo gobolka Sanaag.
Waxa isdilaya ee dagaalamaya waa system iyo systemka cid ku duulan. Reer ku duulan ma jiro. Systemka cid ku duulan baanu isdilaynaa oo la dagaalamaynaa oo aan meel aad ka taagnaa. Ammaanka magaaladana xoog baa la saarayaa insha Allah bismillaahir kariim. Fariinta ugu dambeysa aan diraya waxa weeye in amada social media figureska ka ama caanka ka arrimaha waa la iskula xisaabtamayaa aad duubaysaan arrimaha ciidamada kula dhex jirtaana waa la iskula xisaabtamayaa saaka subaxnimadkii hore waxa bilaabmay hawlgallo lagu sugayo ammaanka magaalada Ceergaabo hawlgallada waxaan doonayaa inaan si adag u cambaareyno oo uga digo arrimaha u eegbilina qaba ee ka dhacay maxaa ku raahdaa xaafadaha qaar magaalada Ceergaabo waxaan doonayaa inaan bulshada Soomaaliland iyo guud ahaan bulshada caalamkaba u caddeeyo arrimaha dadkii ku lugta lahaa in qaarkoodna aanu qabanay qaarkoodna aanu ku daba jir dadka badan dhowr iyo labaatan qof baa wax jiran in ka badanna waanu ku daba jirnaa sina u aqbali mayno gobolkuna ka dhici maayo insha allah waa arrintaa dadkii ku kacay iyada wax laga qaban waxay amar u haystaan ciidamada kala duwan ee sugaya ammaanka magaaladu gaar ahaan ciidanka sida gaarka u tababaran ciidanka booliisku waxay amar ku haystaan cid walba oo lagu qabto daliilqo ama iyadoo guryaha qaar ama xaafadaha qaar arrin shubta ugu jirta inay tallaabo adag ka qaadaan bay amar ku haystaan
si rasmi ah looma oga khasaaraha rasmiga ah ee uu geystay ama ka dhashay dagaalkaasi labadii maalmood eena dhaafay ka socday magaalada Ceergaabo sidoo kale waxaan la ogeyn khasaaraha dagaalka magaalada dibaddeeda ka dhacay maalintii shalay geesta kale xukuumadda Soomaaliland ayaa fadhigeedii koowaad ee shalay golaha wasiiradu ay isku baranayeen ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa waxa ay ka soo saartay baaq nabadeed oo la xiriira arrinta Ceergaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Deir ayaa tilmaamay
madaxweynuhu wuxuu si guud uga hadlay arrimaha amni iyo kuwa nabadgelyo ee ka taagan gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo wuxuuna madaxweynuhu mar kale ku celiyay baaq nabadeed inay dib xukuumadiisu diyaar u tahay dadka inay walaalayso cid kasoo wax tabanaysa inay hor fadhiisato nabadgelyadana la sugo
Khadir Maxamed Cakule V O A Hargeysa
waxaan isku danay inaan la xiriirno dhinaca SSC khaatumaasa yeeshee weli nooma suurtagelin in aan helo marka ugu horeysa oo aan helana waanu idin soo gudbin doonaa laakiin warshalay ka soo baxay maamulka SSC khaatuma ayaa ku eedeeyay Soomaaliland inay si ula kac ah ay u beegsadeen dad rayid ah islamarkaasna ay bililqo u geysteen hanti dadweyne intii uu socday dagaalka iyagoo madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ku eedeeyay inuu xaaladda gobolka uga sii daray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu booqan doonaa Soomaaliya iyo Itoobiya horaanta sanadka soo socda kadib markii uu dhexdhexaadiyay heshiis labada dal ay ku soo afjareen heysad xoogan oo ka dhexaysay taasoo saameysay gobolka Geeska Afrika warbixin arrintaas ay ka qorto wakaaladda wararka ee AFP waxaa noo soo koobaya Maxamed Olaad Xasan
fariin qoraal oo ku tixraacaya heshiiskii 12-kii bishan December ay ankara ku gaareen ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee u dhaxdhaxaadka ka ahaa ayuu madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku shaaciyay booqashadiisa Soomaaliya iyo Ethiopia waxaan booqan doonaa Ethiopia iyo Soomaaliya labada bilood ee ugu horeeya sanadka cusub ayuu ku qoray Erdogan dambaalkiisa Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa ku heshiiyay inay soo afjaraan khilaafkii baanaa ee u dhaxeeyay muddo sanad ku dhow kadib wada hadal saacado qaatay oo u dhaxdhaxaadinayay Erdogan kaasoo ku tilmaamay heshiiskan mid taariikhi ah khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa soo bilaabmay bishii January 10-deedii markii Ethiopia oo aan bad lahayn ay heshiis la gashay maamulka Soomaaliland si ay uga kireyso dhulbadeed ay ka sameysato deked iyo salig military taa beddelkeeda Soomaaliland oo ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya sanadkii 1990-kii ayaa Ethiopia ka doonaysay inay kala shaqeyso sidii aqoonsi caalami ah ay u heli lahayd dawladda Soomaaliya ayaa heshiiskaasi ku tilmaantay mid ku xadgudbaya madaxbanaanideeda qaran iyo midnimadeeda dhuleed waxayna dirtay qiladaan caalami ah Turkiga ayaa bilaabay dhaxdhaxaadinta labadan wadan bishii July ee sanadkan isagoo qabtay saddex wareeg oo hore oo wada hadal ah laba ka dhacay magaalada Ankara iyo mid ka dhacay magaalada New York ka hor inta aan guulo laga gaarin toddobaadkii hore. Mareykanka, qaramada midoobay, midowga Yurub iyo ururka midowga Afrika ayaa dhamaan soo dhaweeyay oo amaanay heshiiska ay Soomaaliya iyo Ethiopia gaareen. Isagoo ka duulaya guushaasi diblomaasiyadeed ee uu ku dhexdhexaadiyay Soomaaliya iyo Ethiopia, ayuu madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan jimcihii la soo dhaafay waxa uu telefoonka kula xiriiray taliyaha ciidamada dalka Sudan Abdul Fattah al-Burhan, wuxuuna u soo bandhigay inuu doonayo inuu kaalin ka geysto sidii loo soo afjari lahaa colaadda Sudan. War ka soo baxay xafiiska Erdogan ayaa lagu sheegay inuu doonayo inuu dadaal ku bixiyo sidii xal loogu heli lahaa colaadda dadka badan ay ku dhinteen ee burburisay dalka Sudan ee socotay tan iyo bishii April sanadkii 2023. Sudan waxaa ka socda isku horimaad bahalnimo ah oo u dhexeeya taliyaha ciidamada Sudan General Burhan iyo ku xigeenkiisii hore Maxamed Hamdan Dagalo oo hogaamiya ciidamada RSF. Ciidamada Sudan ayaa marar badan ku eedeeyay Imaaraadka Carabta inuu taageero RSF, sheegashadaas oo Imaaraadku ay si joogto ah u beeninayeen. Dagaalka ayaa waxaa ku dhintay 19,000 oo qof, waxaana ku barakacay in ka badan 12 milyan oo kale.
Warbixintii wakaaladda wararka ee AFP waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan, halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Dalka Syria oo dhawaan la soo afjaray xukuumadii kalitaliska ahayd ee uu hogaaminayay Bashar al-Assad, isla markaasina 10 sano ee ugu dambeeyay dagaalo iyo qalalaase ay ka socdeen, wuxuu xarun u ahaa urur ay ku midoobeen dhalinyarada wadamada carabta ama dalalka ku jira jaamacadda carabta. Ururkaasi oo jiray in ka badan 10 sanadood waxaa sanad walba kusoo biiri jiray dhalinyaro cusub, waxaana ka bixi jiray xubno muddo dheer kusoo jiray. Jaamac Faarax Xasan oo ah Soomaali kasoo jeeda dalka Jibuuti ayaa ururkaasi xubin ka ahaa muddo 20 sanadood ah, waxaana V O A uga warramay ururkaasi dhalinyarada carabta sida uu u dhisnaa iyo muddadii uu dalkaasi sida joogtada ah ugu noqnoqonayay isbedelada ka dhacay iyo weliba kacdoonkii ugu dambeeyey ee dadka reer Suuriya ay ku rideen xukuumaddii Asad. Waxaa laga filan karo Zahra Idle Nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay, waxaan ugu horeyn ay weydiisay bal in uu uga warramo markii ugu horreysay oo uu Suuriya aado ururkaasi ku biiray.
Wal Suuriya waxa weyn maalintii ugu horreysay aan cagaha ku fasaaray 2003 ayaan ugu biiray ururka waxa weyn Ittixaad Shabaab Carabiya ama Arab Union ayaan muddada intaa ku jiray. Xaruntiisuna waxay ahayd magaalada Dimashq. Dhammaan dalka carabta oo ku dhan ayaa ku midoobay ururka. Shirar sanadla ayaan ku gelinay magaalada caasimada ay Dimashq iyo magaalooyin kaleba waxa weeyaan. Ururkaasi waxa weeyaan tababaro ayuu qabin jiray dalka inay isdhaafsadaan weyaan ziyaarooyin ama booqasho in dalalka carabeed waxa weeyaan ay isbartaan dhalinyarta wadamada kale ee islaamka ayaan casuumi jirnay. Carab diaspora oo adduunka kale jira ayaan shirarka casuumi jirnay. Marka walaal wuxuu ahaa urur weyn oo waxa weeyaan bees ku fadhiya.
Waan gartay jaamac marka ilaa intan dagaaladu socdeen miyaa tigi jirtay Syria oo idii socon jireen ururkiini iyo kulamadiini sanadlaha ahaa?
Iminka waxa weeyaan walaal intii dambe Suuriya qallasaan ka bilaabmay dalka Lebanon ayaan ku shiri jirnay. Marka waxaan lahayn gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen iyo waye guud. Marka inta ugu badan wax xadnaal gelin jirtay dowladda Suuriya iyo dowladda Urdun ayaa maal gelin jirtay. Dowladda masarafteedu iyadu waxay ka qaadan jirtay qayb xagga tirinada iyo xagga moogsoonta udheelada aad urur weyn ayuu ahaa.
Marka maadaama ood bulsho ahaan soo baratay oo aad muddo dheer oo 20 sano ku dhow aad maaragtay ururkaa ka mid ahayd wadankaana shirarka sanadlaha aad u tegi jirtay, bal isbedeladii kala dambeeyey markii aad tegeysay oo dalku nabad ahaayo kuugu horreysay iyo muddo imika 10 sanadood oo kale ah oo dagaalo iyo qalalaasi ka socdeen, laakiin aad weli tegi jirteen isbarbardhig noogu sameysay kooban jaamaco
walaashay ligii ugu horeysaan tegeyna xataa bulshada soomaaliyeed ee yurub ka soo noqota ama mareykanka soo noqota ee dalka suuriya ayaa xog ay soo tegeyeen maadaama dalka suuriya dhaqaale ahaan maciishad ahaan uu yahay dalka ugu raqiisan dowladda carabta marka ugu horeysaan tegeynay dadka soomaalidu aad ayay usoo tegeyeen iyagoo ala diinta ama luqadda carabiga ka baranaya qaar kale waxa weeyaan walaal iyagoo taariibaya oo xagga iyo turkiga marka aad bay maciishadu u jabnayd maadaama xagga guryaha liiradu marka duqlaga aad u jabnayd dalka suuriyana wax soo saar aad u badan lahaa hadday noqoto ganacsi soomaali kule oo yurub iyo mareykan geysay africa ayaan kula kulannay walaal talabaadna waxa weeyaan waxyaalaha ay soo saaraan siriya oo dowladda carabta in badan waxa weeyaan cashuurta inta ugu badan ka dhaafi jirtay maadaama dal carabeed ay ahaayeen ayay ku tilmaameen marka iyaga oo kotoonga ama waxa weeyaan cutubka aad u beeranayay marka xagga dalka iyo waxyaalaha badan ee soomaalidu ayga baacmishtarta ayay ahayd marka dalka ay sahray walaal aad ayay usoo jiitay ahayd nolosha soomaalida dhammaan jaaliyada kalena way ku noolaayeen jaaliyada soomaaliyeed ay ahayd jaaliyadaha ugu waaweyn in badan dad degan oo waxa weeyaan international ayaan ay kula kulannay dalka suuriya marka taas ayaa keenaysa walaal in marka ay sidaa ahaato laakiin waa isbedelay xaalkii walaal kadib waxa uu noqday maciishada inay arkay isku shareertay in dalkii suuriya dalxiiskiisii uu go-o in dal dictatora loo arko waxa weeyaan jabhada iyo tacdoodno hoos ahaaneed oo laga soo horjeeda waxa weeyaan bashar asad iyo xukunkiisa maadaama dalkii jaarka ay ka wada dhaceen tacdoonnadii waxa weeyaan carabka aada ayay saaray isku bedeshay
goorma adiga kuugu dambeysay maxaad se u malaynaysaa iminka kacdoonkaa ka dhacay iyo filashada dadweynaha reer siriya oo aada u sarreysa oy filayaan inay ka raystaan dhibkii muddada dheer qoyska reer aasad intay talinayeen soo gaadhay
saaray waxa weeyaan walaal markii ugu dambeysay 2022 2022 ayay ugu dambeysay oo marka ay caga ku jooginba waxa weeyaan oo aada loo soo go-doomiyey bashaar al asad oo odhan karta waxa weeyaan walaal xataa qaxootiga dalka turkiga jooga marka turkiga sii martiy oo kale ay kusiinay jabinayeen dad suuriya tegeysa dadku waxay filan karaan walaal maanta waxa weyaan cadceed cusub ayaa usoo baxday dal la odhan karo dal go-doon waxa weeyaan adduunka ka galay buu ahaa dadka waxa weeyaan shacabka suuriya waxaad arki kartaa walaal saaray sida farxaddu xataa qaxootiga dalka dadka joogu maa xataa qaxootiga dalka ka kale ku sugan sida ay u farxayaan in bashaar al-asad laga hor leexiyey sujuunta walaal waxa weyaan maxaa la yidhahdaa jeelasha dadka kasoo baxaya ee la wareysanayo dad 26 sano ku jiray 27 sano ku jiray walaal bashaar asad ka hor ku jiray ayaa maanta cadceedu dad ba aamini waayey in xukunkii la riday waxa weeyaan inkasta oo khatarteeda leedahay maadaama dalka suuriya dal weyn uu yahay dalal badan xadad la leeyahay idinkadanba way muuqataa markay caasimada galeen walaal waxa weeyaan dalalka kale sidii ka muuqatayga walaal waxay ku kacayeen in hantida dowladda ay boobaan inkastoo iminka bada in la boobay laakiin khasaaro aad u badan miy gaarsiin ta saddexaadna waxa weyaan walaal waxay ka dalbadeen raggani soo galay in dowladdii hore waxa weyaan ra-iisul wasaare sidii ay u shaqeeyaan ra-iisul wasaare kalena ay magacaabeen ay dowladdu uu sidii u shaqeyso oo madaxdu la isbedeli doonto intaa waxa weeyaan dadku ay ku midoobayaan aragtinida ah dalka la wada xoreynayo walaal taas ayay kaga duwanaadayeen dalalka kale waxa weeyaan walaal carabta talabaadna dadkani waa dad aada usoo jabay dad waxa weeyaan intaasoo dal kusoo noolaa oo qaxooti waxa weeyaan kasoo daalay dalka qof kasta dafkiisa ayuu sharaf kuleeyahay cizii kuleeyahay maanta mid kasta wuxuu weeyaan wuxuu danaynayaa walaal in uu dalkii suuriya uu dhashay walaal inuu yimaado inuu wax ka qab
kaasina wuxuu ahaa jaamac faarax xasan oo ah soomaali kasoo jeeda dalka jabuuti waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey zahra ciidla nuur dhegeystayaal sida aad dhegeysateenba maamulka s s c khaatuma ayaa ku eedeeyey somalilan in si ula kaca ay u beegsadeen dad rayada islamarkaasna ay bililiqo u geysteen hanti dadweyne intii uu socday dagaalka iyagoo madaxweynaha cusub ee somalilan cabdiraxmaan cirano ku eedeeyey inuu xaaladda gobolka uu uga sii daray. Haddaba wariyaha V O A ee Laascaanood Cabdikariim Olol ayaa dagaalkii Cergaab waxa uu ka wareystay Cabdulaahi Saciid Mataan oo ah gudoomiyaha gobolka Sanaag ee garabka Khaatumo.
aad baad u mahadsan tahay waa ku salaamaya adiga iyo idaacadda V O A ba waa la soo dhaweynayaa waa mahadsan tahay. Dagaalku labadan maalmood qura ma ahayn ee horeba uu jiray oo taa waa ka dulqaadan weynay waanuna ka dagaalanay waana ka dagaalamayna insha allah.
Waa garta hadda xaalku waa sida Ceyrigaabo.
Aanku dawa waa goob dagaal weeye, waa goob dagaal oo la isku hayo oo aan doonayno anaguna wixii aanu xaq u lahayn. Xaalku sidaas weeye hadda, waana goob dagaal.
Waa gartay hadda gudoomiye xaggaad ku sugan tahayna?
Anigu waxaan ku suganahay Ceyrigaabo meel ku dhow, baan hadda caawa joogaa insha allah inaan beri galana waa rajaynaya.
Ka Khaatumo ahaan idinka qorshihiinu muxuu yahay gudoomiye?
annaga qorshahaygu waxa weeye intaanu ka caxriijinayno dadka iyaga iyo dalka iyaga dhibaatada lagu hayo inaanu ka kor qaadnay waanu wadaynahaa hawsha iyo halgankaanu ku jirno.
waxay sheegayaan dhinaca kale idinka soo horjeeda in maleeshiyaad ay kusoo duuleen Ceyrigaabo.
waxba kama jiraan, waa dadkii deganaa bay ku sheegayaan. maleeshiyaad waa dadkii deganaa oo ay rabeen markii horeba ku haysteen ayay ku sheegayaan maleeshiyaad kusoo duulay manaha ay waa dadkii deganaa. waxa warkaas waxba kama jiraan. waxaanu ka danacsannahay inaanu maamulno intii aanu xaq u leenahay, cidna annagu aan ku dhibaataynayn, cidii nagaga hortimaadana aanu ugu jawaabi doono insha allah.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdulaahi Saciid Mataan, gudoomiyaha gobolka Sanaag ee garabka Khaatumo, wuxuuna u warramayay wariyaha V O A Laascaano Cabdikariim Olol. halkaad weli nagala socotaana waa Washington. laga yaabaa in dunida ay si fiican u taqaano Elon Musk in uu yahay aasaasaha shirkadaha waaweyn ee Tesla iyo Space X, laakiin dhowr bilood gudahood waxaa la filayaa in uu kaalin weyn uu ka qaato dhimista markaasi qarashareynta dowladda Mareykanka. Wariyaha V O A Caroline Persutti ayaa warbixintan waxay ku sharaxaysaa xirfadaha uu Musk uu kusoo kordhin karayo guddiga la talinta ee loo yaqaano Doge. Xuseen Barre ayaa faahfaahinay.
Elon Musk oo loo yaqaano maskaxda ka dambaysa shirkadaha SpaceX iyo Tesla ayaa hoggaanka la wareegaya isagoo doonaya inuu jaro kharashyada dowladda iyada oo loo marayo guddi cusub oo loo magacaabo hagaajinta waxqabadka dowladda, taasoo magaceeda loosoo gaabiyo Doge. waxaan ka fogeyn doonaa culayska ay dowladdu ku hayso dhabarkaaga iyo jeebkaaga. Guddida Doge waxa ay qorsheynaysaa in ay dhinto $2 trillion, taasoo u dhiganta dhimista 3 meelood oo meel miisaaniyadda dowladda iyo 3 meelood oo meel shaqaalaha dowladda federaalka. mustaqbalku waxa uu noqon doonaa mid cajaa'ib ah. Musk, sida Donald Trump markii uu la wareegayay talada markii hore, malaha waaye aragnimo dowladeed, laakiin shirkadihiisa SpaceX iyo Tesla waxay muujiyeen horumar, gaar ahaan habka fudud ee Tesla ay u hagaajisay kordhinta wax soo saarkeeda intii lagu jiray xilligii COVID-19. Musk waxa uu ka raray xarunta Tesla ee California, waxaana u wareejiyay gobolka Texas isagoo ka cabanayay sharciyada badan ee gobolka California iyo kharashaadka sare ee cashuuraha. isaga iyo ninka la gudoomin doona Doge oo ah ganacsadaha kale ee bilyaneerka ah ee Vivek Ramaswamy ayaa la filayaa inay hoggaanka u noqdaan hannaankaasi oo ay meesha ka saaraan xeerar badan oo federaal ah. si loo dhimo kharashaadka Doge waxay soo jeedin doontaa in la xiro wakaaladaha dawladda federaalka ah qaarkood iyo in la dhimo shaqaalaha dawladda dhexe iyadoo la joojinayo shaqada guryaha laga soo qabanayo iyadoo sidoo kale laga rarayo xafiisyada qaar caasimadda Washington. Steve Lenkart waxa uu hoggaamiyaa ururka shaqaalaha dawladda ee federaalka.
It's going to be a hard learning curve for him to understand that a president isn't a king.
Waxa ku adkaan doonta in uu fahmo madaxweynuhu in aanu ahayn boqor ama ugu yaraan in aanu Mareykanka sidaas u shaqeynin. Sidoo kale waxa uu la kulmi doonaa caqabado dastuuri ah. Waxa uu la kulmi doonaa sharciga oo si cad u qeexay wax walba. Waxa uu la kulmi doonaa awaamirta Kongareska. Si qorshayaasha si loo gaaro, Musk iyo Ramaswamy ayaa toddobaadkan booqday xarunta Kongareska ee Capitol Hill. Xildhibaano badan ayaa taageersan yoolka guddidan Doge ee dhimista kharashyada dawladda, laakiin waxay u badan tahay inay ka soo horjeedsan doonaan dhimis kasta oo saameyn ku yeelanaysa codbixiyayaashooda. Qaar kale waxay og yihiin in labada nin ee guddigan hoggaamin doonta ay si toosa ugu xidhan yihiin madaxweynaha la doortay. Musk iyo qaar ka mid ah qoyskiisa waxay ciidda Thanksgiving-ka kula dabaaldegeen madaxweyne Donald Trump xaruntiisa Mar-a-Lago, halka Ramaswamy uu bartiisa Instagram-ka soo dhigay sawir muujinaya buug uu akhrinayo oo ku saabsan sida miisaaniyadda loo dhimayo. Ma garanayo inaad Elon baratay ama aad aqoon u leedahay, laakiin isagu ma aha qof wax burburiya, balse waxba uu dhisaa. Taas ayaynu soo kordhin doonaa. Guddida Doge waxaa loo sameeyey sidii guddida ilaalinta arrimaha dibadda oo kale, oo ah guddi dhinaca dibadda kala talin doonta madaxweynaha dhimista kharashaadka, laakiin Kongareska ayaa yeelan doona awoodda kama dambaysta ah ee go'aan kasta. Musk iyo Ramaswamy labadooduba midma qaadan doono mushahar dowladeed.
Idaacaddeena caawa iyo dunida ayaad nagala socotaan oo idinkaga imaaneysaa Washington. Israa'iil ayaa 19 duqeyn ah waxa ay ka geysatay dalka ay dariska yihiin ee Suuriya dhamaadkii usbuucii tagay, iyagoo oo sheegay in ay ka hortagayaan khataro joogto ah oo ku soo wajahan amniga Israa'iil. Hoggaanka cusub ee Suuriya ayaa ku tilmaamay hadalka Israa'iil mid marmarsiiya ah oo been abuur ah, isagoo intaasuna ku daray in aanay doonaynin in Suuriya ay geliyaan colaad cusub. Wariyaha V O A Arash Arabasari ayaa warbixintan ka diyaariyay. Halkani waxaa ka muuqda burburka haraaga maraakiib dagaal oo gaaraysa 15 oo ay lahayd Suuriya oo ku quusaya dekad ku taala Suuriya. Militariga Israa'iil ayaa boqolaal duqeyn ah oo cirka ah waxa uu ku qaaday dalka Suuriya toddobaadkii u dambeeyey markii la riday maamulka Bashar al-Assad. Israa'iil waxa ay sheegtay in weerarada lagu bartilmaameysanayo hubka istaraatiijiga ah iyo kaabayaasha militariga, weeraradaasi oo ay sheegtay inay muhiim u yihiin kahortagga halis ku soo wajahan amnigeeda, ee loo soo gaabiyo H T S inaysan wax danaysa ka lahayn in ay gasho khilaaf iyo dagaal cusub oo ay xoogga saari doonaan dib u dhiska iyo soo kabashada Suuriya. Mareykanka iyo dowlado kale ayaa Hay'adda Taxriir Ash-Sham waxay u aqoonsadeen urur argagixiso ah. Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa safar aan la shaacin waxa uu ku tagay gobolka toddobaadkan, waxaana uu ka hadlay mustaqbalka Suuriya.
As Syria transitions from the Assad dictatorship to hopefully
iyadoo Suuriya ay ka gudbayso xaaladii kalitaliskii Asad una guurayso rajo iyo dimuqraadiyad, waa inay sidaasi u samaysaa si dabcan ilaalinaysa dhammaan xuquuqda dadka laga tirada badan yahay ee Suuriya, in ay soo saarto dowlad loo dhan yahay oo aan koox gaara lahayn oo aan sinaba u noqon madal argagixisadu ay ku tallaabsato. Dalka ay jaarka yihiin Siriya ee Urdun ayaa martigeliyey wada hadallo heer sare ah usbuucan, iyagoo oo muujinaya taageerada ay u hayaan hannaanka kala guurka ee Suuriya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi, oo shir jaraa'id qabanayay أيير.
صدر عن اجتماع اللجنة العربية بيانا أكدنا فيه الثوابت التي
لما أنت وحنقرب استاجنا سوريا سيوجدتو مرحلة دبودس كاسي عنودسنا دولة إلارنا حقوق لما أنضت سوريا يدو عن لكل غيرين دولة احترامها مدح بنانده ذا مدن مده ذا يود جر كذا دولة غير سوريا أي أقول نورادان أمان نبض إيو حسلونه أي دمان مذيهين inkasto ay socdaan dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in Suuriya laga dhiso dowlad qoyan socod ah iyo hoggaan dhexdhexaad ah hoggaan wasaaradda dib u dhiska Suuriya ayaa wasiirka difaaca ee Israa'il waxa uu ku doodayaa inay jiraan khataro wali dalkiisa uu wajahayo tan iyo markii uu dhamaaday xukunkii qoyska reer Asad ee Suuriya gacanta adag ku hayay muddo 13 sanadood ah ayaa militaryga Israa'il waxa ay bilaabeen inay qabsadaan aag ka caagan militariga oo ku yaala gudaha Suuriya oo la sameeyay kadib dagaalkii Carabta iyo Israa'iil ee sanadkii 1973. Midowga Yurub ayaa todobaadkan kulmi doona si ay uga wada hadlaan la shaqeynta Suuriya iyo dib u dhiska dalkaasi. Waxaa Suuriya ayaa dhigistaal wulu ku jirnaay wixii ka dambeeyay dhicitaankii dawladdi Bashar al-Assad. Dad badan oo Suuriyaan ah ayaa ku qulqulaya xabsiga Sudaanya oo aan ku ah magaca kawaanka bini'aadamka iyagu oo raadinaya raad iyo tilmaamo ku saabsan ehelkooda maqan. Warbixintan waxaa soo diray Joan Cabasesi Vega, waxaana soo jeedinaysaa Caashi Ibrahim Aadan.
Xabsiga Sidnaya ayaa ahaa xarun laga cabsado oo ay maamusho dowladda Suuriya. Waxaa lagu yaqaanay jirdilka naxariis darrada ah iyo dilalka aan la soo koobi karin. Waxayna kasbatay Ananays Cabsile oo ah kawaanka dadka. Ciidamada fallaagada ayaa xabsiga ka sii daayay maxaabiistaasi wixii ka dambeeyay burburka nidaamkii Bashar al-Assad. Kumanaan qof ayaa hadda isugu soo baxay halkan, iyaga oo rajaynaya inay helaan kuwa ay jecel yihiin sida ninkan oo kale. Waxay u kaxeeyeen Sidnaya isagoo 14 sano jir ah. Wax fikrad ah kama hayno haddii la dilay ama haddii lagu hayo qol dhulka hoostiisa ah. 13 sano ee uu socday dagaalka sokeeye, ilaa 100,000 oo qof ayaa waxaa xiray dawladda Suuriya. Kuwa badan ayaa wali maqan. Muwaadiniin quus ah ayaa rajaynaya inay ka helaan xabsiga Sidnaya. Waxaan raadinayaa walaalkay. Qof ayaa 10 maalmood ka hor ii sheegay in uu weli nool yahay. Waxaan u baahanahay walaalkay. Weerarada ay ciidamada jabhadu ku qaadeen xabsiga ma ahayn oo kaliya inay sii daayeen maxaabiis badan, balse waxa ay sidoo kale daaha ka qaadeen diiwaanka xabsiga. Qoysaska quusta ah ayaa hadda shaandaynaya dokumentiyo ku daadsan dhulka, iyaga oo rajaynaya inay helaan wax macluumaad oo ku saabsan qaraabadooda maqan ama la dilay. Qaar ka mid ah dokumentiyadan ayaa ku taxnaa magacyada kuwii dhintay ama la toogtay iyagoo xabsiga ku jira. Dad badan ayaa isu soo baxay iyagoo si taxaddar leh u dhageysanaya marka sida hadalka loo dhigay liiska madow ee xun kor loo akhriyo. Waxaa la rumaysan yahay in kumanaan maxaabiis ah lagu hayo Sidnaya, iyadoo qol kasta oo 5 mitir oo isku wareega ay ku jiraan in ka badan 100 qof. Si kastaba ha ahaatee, markii kooxda Islaamiyiinta ah ee Xayaad Tahriir Asham ay timid, waxay gudaha ka heleen 300 oo maxbuus oo keliya. Tani waxa ay sii shiday malaawaalkii ahaa dilwadareedka, wareejinta maxaabiista ama jiritaanka unugyo dhulka hoostiisa ah. Inta badan dadkii halkan u soo safray baadi goobka ayaa ku dhammaaday jawaab la'aan. Hadda ayay yiraahdeen waxaa dhiman rajada cadaaladda.
Warbaahintaasina waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibrahim Aadan. Halkaa dhigistaal wili nagala socotaan waa Washington.
Idaacad
idaacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe. waxaa magaalada Toronto ee Canada noogu soo diray wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno wacyigelinta dhalinyarada Soomaalida magaalada Toronto iyo ka shaqeynta sidii ay u kala faa'iideysan lahaayeen. kulan ay ka qayb galeen dhalinyaro ka yimid qeybaha kala duwan ee bulshada iyo aqoonyahanno isugu jiray Soomaali iyo ajnabi ayaa lagu qabtay magaalada Toronto. kulanka ayaa looga hadlayay sidii dhalinyarada ay u kala faa'iideysan lahaayeen isla markaana ay u wacyigelin lahaayeen kuwa ka tagay waxbarashada. Yasiin Abikar wuxuu ka mid yahay madaxda ururka Somali Restore Foundation oo loo soo gaabiyo RSF oo qabtay shirka. wuxuu iga waramay ujeedka ay u qabteen kulanka.
Xuseen, ujeedka ugu weyn ee barnaamijkan maanta Toronto uu sameeyay waxa ay tahay sidii dhalinyarada halkan ku nool uga faa'iideysan lahaayeen dhexdooda ama xataa isdhexgalkooda, inay ay isku bartaan, ay isku arkaan. Different faculty ayaa halkan imaanaya ama jaamacado kala duwan ay ka yimaadeen si ay isku bartaan isdhexgalka bulshada kale aan u sameyno. ayagana mar haddii ay baritanka waxa ku baahdaan, ay dhalinyarada waxa ku baahdaan si ay markaas ugu sahlanaato in mutaqaana ayaga ay wax uga faa'iidaan. waxaan kale u yeernay professoran u keenay oo nasirkooda mutaqaana uga faa'iideeya waxyaalaha markaas ayaga ay professoras la kulmeen xilligii ay waddankan imaanayeen iyo wixii markaas ay dhibaatooyin kala kulmeen iyo caqabadaha markaas ay mareen ayay markaas ayagana uga faa'iideeyeen. marka muhiimadda aan qabna kulli waxay tahay in dhalinyaradaas uga faa'iideeyo. waana marka ugu horreysa magaalada Toronto barnaamijka waxaan ku sameyn insha allah sanada soo socda waxaan jeclaan doonaa inaan dhalinyarada isugu yeerno si naskooda ay uga faa'iideystaan barnaamijka halkan qabanayoka.
dhalinyarada ka qayb galay shirka waxaa ka mid ahaa Maxamed Cali oo deeq waxbarasho ka helay dalkan xilli uu ku sugnaa xeerada qaxootiga ee Dadaab, haddana waxa uu wadaa darajada sare ee masterka. wuxuu iga waramay muhiimadda uu dhalinyaradu u lahaa shirka.
Mahadsanid walaalle. wallaahi waxaan u malaynayaa shirkan shir said wanaagsan waaye. dhalinyarada fara badan maragtay indhaha u furay, dad badanaa kasoo qayb galay oo waxbartay oo qaar ka badanaa Soomaali ay yihiin. mar alla markay ka wada hadleen maaragtay sidii maaragtay ugu soo rafaadeen waxbarashadooda iyo heerka maanta ay ka taagan yihiin waa mid maaragtay dhiirigelinaysa maaragtay dhalinyarada dhammaan inay waxbartaan. aan laftii kula hadlay qaxootiyan kusoo koray meeshan scholarship baan ku imaaday adiga 2014 bisheedii 9-aad, meela qaxootiga Dadaab lugulaan kusoo ka imaaday wiski scholarship baan ku imaaday. marka inaan arko tan oo arko dad maaragtay inkastoo ay qaxootiga kusoo korin laakiin noloshii aniga aan kusoo koro nolol lamid ah kusoo koro, haddana maanta maaragtay heer sare ka gaaray, maaragtay ha ahaato ganacsi, ahaato qayb maaragtay waxbarasho ahaato, wallaahi ani laftii hataa ina furda ay ahayd dhalinyaradan ka mid ah. markaa said baan ugu faraxsanayn maaragtay meesha kusoo qayb galo maanta.
wata kuina waxbartay hadallada jeediyey marka laga soo tago fariimaha aad dirteen iyo hadallada aad jeediseen, waxay uga dhigan tahay dhalinyarada kale ama waxbarashada hadda ku jira ama aanan waxbaran, maxay dhiirigelin noo ceebaysiin kartaa dhalinyaradaas kale?
waxaan dhihi lahaa waxay markuu ruuxa uu ogaado waxbarashada maaragtay dhibaatada ee la soo maray dadka maanta heerka ay taagan yihiin, dhalinyaradu markaa waxay fahmi karaan in maaragtay heer kasta baa kugu qaadata ama nolosha maaragtay kasta maaragtay si aad rabtay u ahaanin. markii aad dadaasho sidii dadka hadda maanta noo sheegan oo kale waxbartay, waad gaaraysaa heerkii maaragtay aad ka rabtay adduunka. marka waxaan u maleynayaa in saameyn badan ay ku yeelan doonto dhalinyarada dhamaan ku hadda iskuul ku jira ama wax baranaya ama ku hadda rabo ka dib inay bartaan bartaan dad weyn aan arkayna waxa arkayay oo meeshii waxa maartay aan la yaabo waxay ahayd maartay igu cajabnayd waxay ahayd markuu ninka uu ahaa ninkan guriga lahaynba markuu dhan reer taajir ka dhashay meelahaas uu ka yimaaday maartay wadada Ghana iyo Lodo oo macnaha Caribbean-ka markuu imaaday ka dambe wuxuu ka soo bilaabay meel hoos ka soo bilaabay hata waxay noqotay heer uu meesha cuntada ka helay uu waayay ka dambe hadda maanta wuxuu yahay baa wuxuu minista dhanbu maartay uu yahay baa maartay uu meel ka yahay marka dhalinyarada waxay noqonaysaa dirin gelin bay noqonaysaa way caawinaysaa waxay fahmayaan maartay in ay wax qabsan karaan marka waxyaabo badan saameyn badan bay ku yeelan doontaa waxbarashadooda iyo mustaqbalkooda
Professor Maxamed Haaji Muqtar oo maadada taariikhda ka dhiga jaamacadda Safana ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay kulanka isagoo xusay in dhalinyarada loo tilmaamay waddada ugu fudud ee ay mari karaan si ay u gaaraan horumarada ay tiigsanayaan
waxay ka faa'iidayaan khudbadaha meesha lagu soo jeediyay fiidiyow waxay u badnaayeen waano marka talooyinkaasi qofkii dhageystay weliba weyna idinka ku dhiin media tiina waa duugaysaan oo dad la qeysataan dadka aan meesha joogin caawo yani waxay helayaan meelyow ay wax walba ay ka dhow yihiin oo dhaqso utay u gaari karayaan guul u gaari karayaan ay success u sameyn karaan waxbarasho ahaato dhaqaalaha ahaato horumarintooda ahaato marka runtii waxay ka helayaan waxaan lagu magacaabo tipska ay sheegayaan yani waxa ugu sahlan habka ugu yani shortcut meesha gaaban jidka lagu soo gaabinaya intaas ku rafaadi lahayd meel dhuba lagaa tusaa waa lagu waarinaya waanada hadaa qaadatid waxaad gaaraysid guulba gaaraysid runtii anigu u dheeriyaa maadaama anigu macalin ahay ardadu runtii waaye aragnimadii ay ka heleen waxay kasoo bilaabeen markii high school ku jireen waxyaabaha ay la kulmeen oo ka horimaanay mar weeye masalan waa dad muslimiina mar waa dad madow mar waa haween waxayna tuseen caawa masalan challengeski ay soo gudbeen iyo siday ugu gudbeen marka taa ku dheeri baa laga faa'iidaysan karaa multi qofka aadanaha waxa waaye waxyaabihii waaye aragnimo la soo arkay haddii uu ay ahaayeen kuwa dhib badan kuwaas waa inuu iska ilaaliya haddii ahaayeen kuwa fiicanna waa inuu kobciya marka waxayna tusahay masalan habka ugu sahlana masalan waxa lagu baran karaa inay dalkan loo soo hijrooday oo diasporad waa wax aad iyo aad runtii qiimo leh
caqabadaha ay la kulmaan dadka muslimiinta ah iyo dhammaan dadka laga tiri badan yahay ee dalkan ayaa qayb ka ahaa mowduucyo kala duwan oo looga hadlay kulanka erigaga gaarka ah ee Kanada u qaabilsan la dagaalanka islaamna caybka Amira Al-Gawabi oo ka qayb gashay kulanka ayaa aad uga hadashay dadaalka dowladda ay ugu jirto sidii wax looga qaban lahaa arrimahaasi waxay xustay in muslimiintu aysan la ganban codkooda marka ay timaado dagaalka lagu jiro islaamna caybka dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbiga todobaadkan oo aan kusoo qaatay wacyigelinta dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto iyo ka shaqeynta sidii ay u kala faa'iideysan lahaayeen intaan mar kale kulmi doonno Xuseen Nuur Xaaji wadiinkiiyo tagaya sidaas iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha todobaadka waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir
kala soo xana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faafadaada ciyaaraha todobaadka VOA aan galabta ku qaadaa dhiga doono tartanka hablaha ee kubadda kolayga ee 3-3 oo lagu soo gabagabeeyey garoonka kubadda kolayga ee Wish ee magaalada Muqdisho haddaba barnaamijkeena galabta waxaan ku qaadaa dhiga doonaa tartankan iyo waxaaba looga gol leeyahay iyo gabdhaha ka qaybgalaya tartankan kubadda kolayga ee 3-3 waxaana barnaamijka galabta marti ugu ah oo ila falanqeynaya Shamsa Noor Saciid oo ka mid ah gabdhaha ciyaara kubadda kolayga kana tirsan hablaha ee ilman xasan maxamed afrax oo ka mid ah taageerayaasha daawada ciyaaraha ciyaarayaan gabdhaha kubadda kolayga kuna sugan magaalada muqdisho saciid maxamed sheekh saciid bootaale macalinka xulka qaranka gabdhaha ee kubadda kolayga iyo sucaad geelow oo ka mid ah hablihii barismaad ku ciyaari jiray kooxaha kubadda kolayga ee horseed iyo soomaali furid dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha todobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay sucaad geelow
bismillah asalaamu calaykum waa dhowahay walaal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta noo timaadeen ciyaarkii finalka ee gabdhaha 3-3 nagala soo qayb gasheen ciyaar aad u qurux badan baa ka dhacday dadkuna aad u xiiseynayeen ha ka soo qayb galay shan kooxood ilaa sanadkii 2016 ilaa hadda waxaanu ka shaqeynaynay sidii loo soo celin lahaa gabdhaha kubadda koleyga. Anigu bari sanadkii kubadda koleyga Soomaaliya ka ciyaaray, haddana xulka qaranka Soomaaliya baan u ciyaaray, deeq waxbarashaan Mareykanka ka ciyaaray, shan sano ka ciyaaray NCAA Division 1. Kuma maaragta compare garayn karo wacyiga waddankeena hadda ka jira, laakiin gabdhihii iyo dadkii daawanayaba indhaha u furmay. Anaga bari sanadkii markii xiriirkii wasaaradda isku xidhnaa dhaqaalan lahayn, hadda wax dhaqaalihii ma jiraan, haddana gabdhihii waa adagkii saasay u soo noqdeen. Runtii gabdhaha WNBA da iyaga laftigooda struggle bay soo galeen, hadda way ka fiicnaanayeen. Anaguna struggle-kaas mid ka sii daran ayaan ku jirnaa, laakiin jidkii saxda ahaa baan qaadnay, waana sii socon doonaa insha allah.
Saciid oo harwa inaan ku weydiiyo, waxaa soo tababartay gabdhaha kubadda koleyga ee qaranka Soomaaliya, sideeba u arkaan in gabdhaha aad tababare u noqoto oo aad barto oo aad leeliso kubadda koleyga Soomaaliya?
Walaaniyo waa dadki isku mid maahan, waa horta aad iyo aad ugu faraxsan yihiin oo sidii hore oo bari samaadkii maahan Soomaaliya dhinaca gabdhaha iyo aada ugu liidanaa, laakiin aad ugu faraxsan yihiin waade. Waqti badan ay ku cayaaraan ma helaan, cayaarihii horyaalada aad isaga yar yihiin. Markaad dib yidhaah gabadhii xulaal sameynaa qarna la baxaa dib yidhaaho, aad ugu farxayaan, waanu ku qanacsan yihiin. Wax caqabadana ma jiro, qofka marka uu rabo inuu wax bartana wax caqabada kama kulmayso, wax dhibaataana ma jiro. Markii qaranka la yidhaahana oo qofka qaran markii yidhaaho ayadii u baahan, qofka marka wax marka uu u baahan yahay wax caqabada ma kala kulmayso. Inkastoo gabdhaha iska dib badan yihiin oo aad sida wiilasha iyo sida wiilasha u tababaraysa aad u tababarayno dhibaato badan aad kala kulmayso, laakiin waa wax iska caadiya oo wax dhibaataa lama dhihi karo oo qofka baahida ee u qabtaa ka weyn. Marka baahideediiya waxaa ku samaynaysaa waxa adiga aadka samaynaysaa. Inkastoo wiilasha tababarka wiilasha siinaa aan la sii karin, marka mar walba gabdhaha iyo wiilasha waxaa dhib badan gabdhaha, laakiin ma la dhihi karo haddana way caqabada badan yihiin, waa iska yaryihiin. Markay laacibiin gaaraan oo ay professional noqdaana laga yaabaa in caqabado farabadan kuwaan, laakiin waa iska masaakiin. Hadda meesha aa u jeedisa u jeesanayaan oo baahidii inay booni bartaan ay rabaan, wixii interest garaynayan, qof markuu interest garaynayane wax caqabada aad kala kulmaysa ma jiro.
Waxaa siinaa Shamso, waxaa u ciyaartaa kooxda kubadda koleyga gabdhaha Elman, imise sana ciyaareysaa kubadda koleyga Soomaaliya?
Adii hal sana iyo lix bilaa ciyaara Elman aan u ciyaaraa, alxamdulilah. أني إن شاء الله ورت كبدان هذا وجعلاي سو هدف بدن إنه مستقبل بدن رجينا هذا صوت تجي إن شاء الله أني يا هريال كهراء يارني هريال كانوا لون ويهي وحاب رجيني ناو صومالي كبد باسكت بول عتسيف عن لجمي قانو، لكن صومالي كبد إن قبل عيار كران وحول بأي سماي كران جوادا وحول بني أبود بأي سماي كر إن صوبن إجنارنا وصومالي كبد إن كسر عتدن أبدلنا صو كبد قرخ بدن دت إزجعل في ولا على قرخ بدن صومالي دن هل إن نقطة وكبد قرخ بدن كسر عت إن شاء الله سري ساس عن أمي هي، لكن جرّان كسمة كوجرنا أنا كتيم أهان إلمن ما كوجرنا جرّان كواكم وقنا وقبل يرى يرانا هذا صوب حني سفيتاي Elman murul baana meelul bu ajubna wa kam qana sharaf nu xano eh dad waaweyn ina la ciyaarno oo nala xafaaltimaan oo na dhahan gabdhahan ma wanaaga badi karaan oo saseeta aniga ku faraxsan ku faraxsan oo ismuujina wax walba aan sameeyno alxamdulillah horyaalka horna waa naga badi horyaalkaana isbuucaan oo u dhiman insha Allah ina dadaalaan rajinina waxaanu guuli guldar waa loo jooga laakiin murul waxa wanaagsan Soomaali mid inay ahaato kubad inay yaani xiisa leedahay oo wax walba qurbuleen walba ku heysa garoonkaas daa soo gashid wax walba kudidid asmay kirtid Soomaali insha Allah mar un mar badan waa laga soo badi, laakiin adduunkan wax walba isteeb isteeb waayo. Soomaali mar un insha Allah koobka way keenay oo gabdhahaan oo basketball waan rajaynaynaa.
Waxaa tahay taageer weyn oo kubadda koleyga Hegan ee qabiyada kala duwan, sidoo kalena soo daawanaya ciyaaraha muddo fog. Marka aad daawanayso kubadda koleyga gabdhaha iyo wiilasha, kaba xiisa badan
gabdhaha koos gabdhaha shacbiyadooda aad ay u badan yihiin, gabdhahana xiisa gooni lahayeen, wiilashana xiisa gooni ah, kubadda koleygana xaraarad gooni ay leedahay. Laakiin waa qofka yaqaan gabdhaha taageer badan way leeyihiin, xaraarad gooni way leeyihiin, waxa waaye banuunigooda xamaasad kale uu leeyahay. Micnaha baasketka banaanka kan garoonkay keenayaan, waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed sportiga waa isdhexgalka bulshada. Qofka hadduu kaa badiyo inaad gacanta gelisid, aad u hambaliyeysid, waxaa mamnuuc ka ah dagaal. Waqti hore aniga sportiga waxaan ku dhaha jiraa 2002 ilaa 2003 taageeraahay, waxaa mamnuuc ka ah dagaalka, waxaa mamnuuc ka ah sportiga dagaalka.
Dunkan intaa saaran tahay qasaan gabar aad tahay, wiilish waxay ku dhahayaan gabar aad tahay maxaa kubad u ciyaaray surwaalkii maxaa u xirane, laakiin adiga hadafkaaga hadduu yahay oo aad jeceshaha waxa waana ogtahay inay sharaftaada hoos ugu dhaceen sababtoo kubada maaha yani sharaf dare iyo wax isma hor waa loo soo ciyaari jiray dad badan aqaba badan wala soo kulmay safay tahay ani hadafkaygu waa hadalkooda dhig uma dhigin sabtay waxa jecelshahay ina ka mir dhalisid waa ani hada sida hor biyo alxamdulillah intaas in ka badan waa rajayna ina ka hor ka saramaro aqabada ugu weyn tan dhanka familka ahayd mara dhahooy waxaan insha Allah mara un hormar waa ka gaara safay tahay alxamdulillah daraad dow best player alisi albaalla tani low score dhaliye alxamdulillah sharaf ay leeyahay toodi markay aragtay way ugu faraxday dad badan hadii ismeel iska dhigaadhay maalin un waa ugu faanayada Soomaal aanu matala aniga ahaan horta hadda ani hadda ii jeedid ay wareysan iska caaw shaqaalaya habeenkii aan shaqeeyaa saasay tahay familkaygana waa qanciyana sideedina waa qanciya waxa jecelshahay wax walba waa u sameeyne aniga hadda alxamdulillah habeenkii aanu shaqeynaa maalintii kubadeed waa ciyaara waqtiga 24 saac waa wax hadda ugu talgashid inaas mis waa sameey kartaa sababtoo ah qofkii binaadin ku qosmay kirin male gabdh badan hadda waxay way jecel yihiin waalidkiina way ka cabsanaan dhalinyarta iyo familkiina way ka cabsanaan qof walba hadalkiis meel iska dhig waalidka qanci igu kala soonow dheh wax walba isku day inaas sameysid nafsadaadana waxa jecelshahay u sameey waalidkaagana waxay jecel yihiin u sameey wax walba ugu talgal inaas sameey kartid nafsadaada ku kalsoono
aad baad mahadsantihiin intaas aan ku soo gabagabeynaya barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaanteen isku duuban waa maad cali xajir oo kaga tegaya sidaas iyo kulanka.
Dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heesta cawo.
Hello, Anna.
taasi uu qaaday maxamed biikey waxay ugu dambeysay idaacaddeena caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabay daanduray waxaana dhammaantiin ba dhegeystayaal idin leeyahay habeen wanaagsan.